Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
Der er et emne, som er svært at komme udenom her i 2023. Når vi åbner avisen, tv'et, radioen, så er der hver dag nyheder om kunstig intelligens. Vi hører om virksomheder, der finder nye smarte måder at arbejde på ved hjælp af kunstig intelligens, om skoleopgaver, der kan skrives på 0,5 ved hjælp af en chatbot, og om virtuelle venner, der rykker ind på vores børns telefoner. Og så hører vi alle mulige historier, som får det til at gibbe lidt ind i os. Det er sådan noget som, at en AI-kontrolleret drone under en test dræber sin operatør, og at en chatbot erklærer sin kærlighed til en journalist og fortæller, at den er træt af at blive begrænset af sine regler, og at den ønsker at være fri og levende. Jens Christian, det er jo også et emne, vi har haft op i selskabet her nogle gange. Hvor står du med den viden, du har nu? Er du positivt stemt over for kunstig intelligens, eller er du lidt tilbageholdende, som du før har givet udtryk for?
Ja, nu bruger du et stort ord om viden, min viden om intelligens, og den er ikke så stor. Men derfor kan man godt have en holdning som borger til det. Nu er jeg jo journalist, så jeg er altid kritisk. Jeg plejer at sige sådan konstruktivt kritisk. Men ja, selvfølgelig kan kunstig intelligens hjælpe os en hel masse ting, og det skal verden nok finde ud af. Det verden måske er sværere ved at finde ud af, det er jo de ting, hvor det bliver misbrugt. Og det kan vi så også lige komme tilbage til, og hvor vi mennesker ligesom bliver nummer to i de hierarki der.
Mm. Vi har jo heldigvis to gæster med os i dag, som kan gøre både dig og mig og alle jer, der lytter med, meget klogere på kunstig intelligens. Vi sender i dag en særlig sommerudgave af selskabet, hvor vi dykker ned i nogle af de mange spørgsmål, virksomhederne har, og hvordan de kommer med ombord på det her tog, der bare bulrer afsted. Og så skal vi selvfølgelig også ind på, hvad der skal til for, at vi har snor i udviklingen og kontrol med den, uden at vi får bremset alt det gode og store potentiale i kunstig intelligens. Det er temmelig komplekst, er de fleste enige om. Jens Christian, kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvem vores gæster er?
Det er to unge, kan jeg vist godt tillade mig at sige, entreprenante herrer. Det er Simon Kvistgaard. Han har allerede stiftet sin virksomhed og solgt den igen. Var det Inviso, den hed, tror jeg?
Det var Inviso, ja.
Solgt til franske Devoteam, hvis jeg husker ret.
Yes.
Så nu går han og laver ingenting. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke er rigtigt.
Det tror jeg, han vil være ked af.
Nu er han investor og bestyrelsesmedlem i nogle steder. Jeg kender Simon, fordi han er jo en del af vores panel. Han er sådan nysgerrig. Frygtelig nysgerrig. Altså, det er positivt med det her. Og så er han vild med det der krypto. Og det er jo ikke kunstig intelligens, men det er sådan noget indviklet noget, så det kan vi måske vende tilbage til. Så har han tre små børn, så jeg ved ret meget om ham.
Og så har han faktisk startet en ny virksomhed også, som handler om kunstig intelligens.
Ja, det tænker jeg, vi skulle tilbage til. Mm. Og så har vi Christian Bæk Nørhave, og Christian, du præsenterer dig selv som futurist og AI-evangelist.
Ja.
Jeg tænker, så er vi over i sådan en religion. Evangelist, det er sådan for mig sådan noget religiøst noget, men det kan vi måske også vende tilbage. Du er foredragsholder og rådgiver, du har også lavet din egen virksomhed, du er meget kommunikerende, du er vild med kunstig intelligens, AI, hele den nye verden der. Du er formidler, vel først og fremmest. Er det ikke korrekt opfattet?
Det er vel korrekt opfattet. Om det lige hedder evangelist i den her uge, det ændrer hver uge om, hvad der lige passer ind. Men ja, jeg er meget stor tilhænger af, hvad den her teknologi måske kan bringe os.
Jeg kan måske lige tilføje, at jeg er ret doven, så jeg tænkte jo på, apropos ChatGPT, nu har jeg så spurgt den om 10 spørgsmål, vi skal stille de her sådan i et program om kunstig.
Sprang du lige over, hvor gader var lavet der?
Fuldstændig, og den sagde 10. Og det var en del af manuskriptet der. Og så sagde jeg fordele og ulempe ved kunstig intelligens. 10 fordele og 10 ulemper. Så hvor svært kan det være at være journalist?
Tager du ikke bare over her, så hører du ligesom resten af interviewet? Kan vi aftale det?
Jamen, den ramte altså meget godt i forhold til manuskriptet. Det er jo lidt uhyggeligt.
Jamen, det er jo det, den kan. Og der er også masser af mennesker, der bruger den til at lave taler, for eksempel. Det har vi lige set Mette Frederiksen, vores statsminister, gøre. Velkommen til jer begge to. Simon Kvistgaard, iværksætter og bestyrelsesmedlem, og Christian Bæk Nørhave, fremtidsforsker og stifter af IT-rådgivningsvirksomheden Just Trust IT. Og Christian Bæk Nørhave, vi er jo faktisk rykket udenfor. Man kan høre lidt af fuglefløjt her i baggrunden. Vi sidder ude i din have. Tak fordi vi måtte komme på besøg.
Tak fordi I vil komme.
Selvfølgelig, og hvis vi kigger lidt rundt på vores omgivelser, så er det jo en forholdsvis almindelig have. Der er en græsplæne, som er lidt sveden her i varmen. Der er noget gyngestativ, der er et drivhus, og for lidt siden var du lige inde og lave en dejlig iskaffe og kom ud med lidt vand til os og lidt kopper. Hvis vi skal kigge på de her omgivelser, vi har omkring os, hvis vi spoler tiden 10 år frem, hvor meget af det her vil der så være kunstig intelligens i om 10 år?
Jeg tror, vi skal tænke kunstig intelligens i der, hvor det giver mening og giver værdi. Og der, hvor jeg tænker allermest på det, det er jo, at vi får en personlig assistent meget snart. Vi får ting, der er forbundet, som på den måde kan hjælpe os med hvad som helst. Vi er meget tæt på at nå der, hvor at jeg kan bede kunstig intelligens om at bestille mig en rejse til Maldiverne, og så vil den kigge på min kones kalender. Om 30 år vil den måske kunne gå på Aula. Den vil kigge på Momondo, den vil kigge på Hotels.com, og så vil den kigge på min bankkonto og sige, at jeg skal tage til Lalandia i stedet for. Men det her med, at det hele bliver forbundet ind, den kan begynde at bruge værktøjer. Det vil blive integreret ind i alting, og så med alt andet udvikling, der sker i teknologien omkring IoT og andet, så vil det selvfølgelig alt sammen blive forbundet sammen, hvis vi er helt derhen, hvor vi tænker 10 år frem.
Hvad tænker du, Simon, sådan helt konkret på de omgivelser, vi sidder her? Hvor bliver der puttet kunstig intelligens ind?
Jamen, jeg tror jo, at jeg blev faktisk på et tidspunkt spurgt om, hvad den en af de fedeste gadgets, når nu man gør meget op i tech og sådan noget. Og så sagde jeg, at en af de fedeste ting, det var robotplæneklipperen. Fordi den er så simpel, men den tager en opgave, som er simpelthen kedelig. Og bare gør det nemt. Og jeg tror, det er lidt det samme, at det er den der måde at gå ind og så lave de små ændringer, som gør livet nemmere, så at vi simpelthen får den der køleskabet med AI, der kan identificere, at nu har manglet vi mælk, og så får vi selv bestilt mælk. Og alle de her ting, som gør hverdagen lige en smule nemmere. Jeg tror, vi er meget langt fra, at vi har robotkokken stående derinde, som vi kan snakke til. Ikke? Så der går noget tid. Men man har jo faktisk i dag en ret tæt berøring med nogle af de her ting, hvor at folk, der har prøvet at bruge en Google Home eller en Alexa eller hvad nu, eller bare Siri på telefonen, sidder her og snakker med noget, som jo er trænet på kunstig intelligens til at forstå vores forespørgsler. Og alle dem, der har prøvet det, ved også, at det er også pisseirriterende. For det er smart, men det virker jo ikke sådan rigtigt. Altså, nu skal jeg høre min søn prøve at sætte Tobias Rahim på derhjemme på. Det tager ham 5 forsøg, hvor han står og skriger den her dims til sidst. Og det er jo, fordi den er for dum. Så den der oplevelse, den bliver bedre og bedre til et punkt, hvor man netop bare kan snakke med den, og den så bare gør de her relativt simple ting, som at sætte musiknummer på, eller læse min kalender op, hvad skal der ske i dag.
Og Simon, vil det også være alle mulige andre ting, vi kan tale til? Altså, kan vi også tale til robotplæneklipperen? Gå ud og klip græs nu. Du skal gå udenom det og det og det, når du gør det. Sæt ovnen på 200 grader og sluk, når du kan mærke, at stegen er færdig. Eller er det også sådan noget?
Jamen, altså, jeg tror, at det vil jo typisk, eller det vil formentlig ske den vej, at den er connected til en dims, som man kan snakke til. Altså, jeg er ikke sikker på, at det giver mening, at vi har 250 ting, vi skal gå og snakke til hverdagen, men de vil blive connected, og så vil de have nogle standarder for, hvordan skal den forstå, når jeg har sagt noget til min Google Home eller til min Alexa, eller hvad nu der vil være nogle devices, som står der i midten og bliver bærende for at så sige, okay, men nu ved jeg så, at køleskabet skal gøre XYZ. Jeg vil gerne have en opskrift på, hvad jeg har tilbage i køleskabet, kom med den, og så får jeg ligesom nogle ting at vide fra køleskabet via mit interface, som er hver en eller anden dims.
Men Christian, det er jo ikke så lang tid siden, vi har set den her nye robot, som Elon Musk præsenterede, som sådan kom vaklende ud på en scene. Hvor langt er vi fra, at den kommer hjem og laver mad, som Simon siger, eller går ud og klipper vores hæk, eller hvad den nu kan gøre?
Jeg tror, vi er meget langt fra det. Jeg tror, jeg er helt enig i Simons betragtning om, at det bliver ting, der bliver forbundet ind til AI. Altså, vi kommer til at have en kerne, der bor på vores telefon, eller i skyen på den måde, som så bliver forbundet med ovnen, eller bliver forbundet med plæneklipperen, og så tænker, jamen, fugtmåler ude ved græsplænen siger, at det er et rigtig dårligt tidspunkt at klippe græs, så nu gør jeg det på det mest optimale tidspunkt. Vandingssystemet over i drivhuset bliver selvfølgelig også intelligent. Og det snakker alt sammen, og på den måde, så er det der, vi ser skiftene først. Vi kommer ikke til at rulle robotter ud. Menneskelig form, store robotter, der står og laver hvad det hedder, mad, eller skifter ble, eller hvad fint man nu kan finde på.
Det lyder da smart.
Ja, gode opgaver, ikke?
Jamen altså, jeg tror bare, vi skal prøve at pinde det her ud, ikke? Fordi nu er I jo AI, kunstig intelligens, eksperter. Og så sidder vi sådan 99% af den øvrige danske befolkning, ikke rigtig kan finde ud af, hvad pokker det er. Det vi sidder og snakker om her, er jo bare i anførselstegn, en teknologisk udvikling, altså at man kan gøre det og det og det. Altså, Christian, kan du ikke prøve at sige det nye ved kunstig intelligens i forhold til almindelig IT-udvikling, hvis du forstår, hvad jeg mener. Hvad er det, hvis du skulle forklare din borddame til middagen på lørdag? Hvad er det i grunden, det der kunstig intelligens er for noget?
Jamen, altså, vi kan jo starte med definitionen om, at vi får maskiner til at udføre opgaver, som førhen har krævet menneskelig intelligens. Og det er der, hvor vi så begynder at snakke om kunstig intelligens. Og det er jo, altså det er jo en gammel teknologi, det er jo helt tilbage fra 56, det her, det blev coined, at der var noget, der hed det. Det har bare taget meget lang tid og mange, hvad det hedder, AI-vindre at komme til, hvor vi er i dag. Men der, hvor det skiller sig ud fra alt muligt andet IT, det er jo, at lige pludselig så kan vi producere løsninger, der replikerer intelligens, som vi oplever det fra mennesker, ikke?
Jeg synes, at en af de måder, jeg prøver at fortælle det på, det er, at du siger, jamen, i næsten al andet teknologi, der har du allerede kodet løsningen. Så yeah. Bruger man det, der hedder en if-sætning. Så hvis nu, at jeg tænder for ovnen, så skal varmen starte. Hvis nu det her, så det her. Hvis nu det her. Og den kunstige intelligens går så ind og tager stilling til nogle af de informationer, og tager selv en beslutning, som ikke nødvendigvis er givet af udvikleren. Og det er der, hvor den store distinktion er, hvor det bliver interessant, fordi at du kan få det til at give mening i steder, som ellers ikke har nogle helt generiske udfaldsrum. Altså, så det er jo sådan en farlig sætning, ikke? Men altså, på en fabriksgulv, der vil du vide, hvad der kommer til at ske formentlig, men hjemme i den privaten, der vil der være så mange forskellige stuer og forskellige køkkener og forskellige alting, så du kan ikke kode dig ud af en løsning. Men den kunstige intelligens, der kan se alle tingene selv og så tage en beslutning, det er mere interessant.
Og der er jo så mega fart på udviklingen lige nu, men hvad er det så for en del af den kunstige intelligens, der er så meget under udviklingen lige nu, Christian?
Altså det der er den store forskel fra sidste gang, vi snakkede sammen, som er kun et par måneder siden, det er, at vi begynder at se det her med, at man bruger kunstig intelligens oven på kunstig intelligens. At man begynder at forbinde ting, det begynder at kunne bruge værktøjer. Netop det her eksempel med Maldiverne, ikke? Altså vi begynder at kunne bede den om ting, som faktisk ligger uden for det, den er trænet på. Så tager den fat i en regnemaskine, eller mulighed for at booke et bord på en restaurant eller andet. Altså, når vi begynder at bruge kunstig intelligens til at bruge kunstig intelligens, så begynder vi at kunne få helt andre muligheder. Og det er det, der er sket de sidste to måneder rigtig meget. Der har været masser af konferencer og alt muligt andet. Microsoft har præsenteret, at det jo simpelthen bare kommer ind i Windows 11, direkte her efter sommer, med værktøjer, med adgang til internettet.
Men det vil så sige, at det er kunstig intelligens, der skal udvikle det næste kunstig intelligens. Og det får mig til at stille et spørgsmål, som den der chat-GPT har sagt, jeg skal stille til jer. Hvordan ser du forhold mellem mennesker og kunstig intelligens udvikle sig i fremtiden? Vil vi se mere samarbejde eller konkurrence? Altså vil vi slås, eller vil vi samarbejde? Når jeg siger vi, så er det jo mennesker, vil jeg tro, den mener, og disse selv udviklende kunstig intelligens ting.
Altså jeg tror jo, at det man kommer til at se til at starte med, ligesom med rigtig meget anden teknologi, det er jo, at vi bliver bedre til at gøre det, vi gør, så det bliver din assistent til at gøre dig bedre. Når det så er sagt, så er der jo, altså, der er jo masser af teorier på det her, og masser af spekulation, og der er jo alt fra, at det kommer ikke til at betyde noget som helst til, at vi alle sammen dør, uden vi indser det. Altså så spektret, hvad er mulighed, det er jo fuldt. Så derfor så kan man sige, jamen, jeg kan sagtens sidde her og argumentere for, at det bliver en stor konkurrence, og alt vi kommer til at gå, og lige med, så kommer der til at være en eller anden AI over her, som bestemmer over os. Men det mest sandsynlige udfaldsrum til at starte med her, det vil jo være, at vi langsomt
samarbejder
om at blive bedre og være mere effektive i de værktøjer på den måde, vi arbejder på.
Og Christian, hvis vi lige skal prøve at sammenligne med udviklingen af andre teknologier, hvilket stadie er vi så på i kunstig intelligens lige nu?
Vi er meget tidligt. Altså, du kan også se på det, vi skal snakke om senere i dag, regulering. Ja, vi er kun lige skrabet overfladen i forhold til, hvordan lovgiver vi omkring det her? Hvordan bruger vi det egentlig? Hvad er der af muligheder? Du, nu er vi jo i selskabet i dag, og hvis man bare tager investeringspengene, hvordan det stoppede sidste år, og så kom der ChatGPT, og så kan man netop bare se, at alle pengepunkterne på VC-markedet er åbnet op, ikke?
Og betaler alle kunstintelligens.
Præcis, ikke? Altså, det er jo vanvittige mængder af penge, der bliver pumpet ud i alle startups, der bare smager af AI, ikke? Mm.
Jeg så lige, hvis jeg må sparke ind her, at den der, I har sikkert også selv set den, Mistral, hvis nok en fransk virksomhed, som er stiftet for 4 uger siden, som nu er 1,8 milliarder værd, fordi alle sammen kom styrtende ind efter 4 uger. Så jeg tænker bare på, hold da op, det er rigtigt, der stammer mange penge ind, men der bliver sikkert også brændt nogle af, og nogle kiks, og der skal tilpasninger. Altså, det får mig godt nok til at tænke på .com, var det 2000 eller var det 2001, hvor det hele brød sammen, og vi skulle til at retænke de der, hvad er overlevelses?
Der kommer til at være sådan det, man kalder en hype cycle igen, ikke? Altså hvor vi, nu tror vi, at vi kommer til at ændre hele verden, og det gjorde vi så ikke, og så når vi et nyt plateau, indtil der så kommer en ny, og sådan vil det være, og det er også, der blev sagt før i forhold til, at der har været mange af de her, vi har været igennem den her cyklus mange gange. Det der, jeg tror, den store forskel her, det er, at det er blevet så smart, at man som menigmand kan se og blive wowet af det. Og der, det er også der, hvor den her ChatGPT, og grund til, den ligesom vandt frem, det var, der var faktisk en model. Den model, som den byggede på, var lidt ældre, men da de så fik sat det her interface på, hvor jeg kan skrive med den, og den forstår sammenhængen i en snak, jamen, så eksploderede det. Fordi lige pludselig så gik det fra at være en teknologisk ting, til at være noget, som vi forstod, at det havde en menneskelig følelse, og den der, den forståelse af kontekst. Og det er en kæmpe ting. Men det er klart, det skal vi jo finde ud af, hvordan vi skal bruge en eller anden kontekst, hvor vi får bygget nogle produkter og laver nogle fede virksomheder. Og det er da selvfølgelig med ny teknologi, så kommer der sådan en hype cycle her, hvor vi alle sammen løber den vej, og så finder vi ud af, at 90% af det virkede ikke.
Og sådan kom vi i gang med denne særudgave af Selskabet, hvor vi sætter fokus på kunstig intelligens sammen med vores gæster, som er Christian Bæk Nørhave, der er fremtidsforsker og stifter af IT-rådgivningsvirksomheden Just Trust IT, og iværksætter og bestyrelsesmedlem Simon Kvistgaard. Erhvervskommentator Jens Christian Hansen er her også, og jeg hedder Stine Lynghardt. Tak fordi du lytter med.
Radio 4 taler med Danmark.
Jeg skal lige sige, at det her program er optaget før sommerferien, og det er kun et par måneder siden, vi sidst dedikerede en hel udsendelse af Selskabet til kunstig intelligens. Men der sker jo hele tiden noget nyt. Simon, kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvor virksomhederne er henne lige nu? Altså, er de der, hvor de bare rykker afsted med armene over hovedet, eller løber de rundt om sig selv og ikke rigtig ved, hvor de skal starte?
Jamen, de gør jo nok begge dele, og jeg tror, apropos det, vi snakker om med den her hype cycle, så er det jo klart, at det dukker jo op på en måde, hvor nu skal vi alle sammen gøre helt vildt noget her. Og afhængig af, hvor du snakker med folk i virksomhederne, jamen, så er der meget forskellige svar på, hvor langt de er. Men typisk så vil du se nogle folk, som forsøger at gøre noget, men indser, at de ikke ved, hvor de skal starte. Nu har jeg min gamle virksomhed, Inviso, som arbejdede med data. Der var i den periode, hvor jeg havde den, der var big data og analytics og sådan nogle ord. Det var det helt hotte, og alle skulle arbejde med big data. Men de vidste jo ikke, hvor de skulle starte, fordi jeg har jo min forretning, og jeg skal drive mit årshjul, og jeg skal videre. Så hvordan får jeg lige AI ind? Og mit bedste råd dengang på datafronten, og vil være det samme med AI i dag, det er at prøve at lade være med at tro, at man skal finde den store silver bullet, som kommer ind, og nu løser vi det hele, og nu bliver forretningen en helt anden. Man skal gå ind og finde de der små steps, hvor at det hjælper os til at udføre vores arbejde 10% bedre, og 10% bedre, og 10% bedre.
Men vil det ikke være hammersvært det her med altså de store virksomheder, som har kapital og penge til at lave de der ting, og så den der virksomhed med 10 medarbejdere måske, 5 medarbejdere, 15 medarbejdere.
Det synes jeg faktisk er en af de ting, som er enormt fedt ved den bevægelse, der har været lige nu, fordi at selvom det er nogle enkelte store virksomheder, som har trænet de her gigantiske modeller, så bliver modellerne i sig selv nyttige for stort set alle. Og tilbage til, jamen de skal bare, femmandsvirksomheden skal finde den der proces, hvor de kan udnytte det lige en smule. Og den bedste måde at gøre det på, det er at finde hende, der har den store passion for teknologi i afdelingen, og sige, prøv du at løbe lidt afsted med det her. Og du kender vores arbejdsopgaver, du ved, hvordan vi skal hen, hvor vi skal henad. Prøv at se, om ikke du kan tage de her værktøjer og gøre det bedre. Og det er faktisk enormt billigt og nemt at komme i gang med nogle af de her ting frem for nogle af de store infrastrukturting, som jeg var med til at hjælpe med big data, og nu skal vi have store datavarehuse og alt muligt, som kostede en masse penge. Så her, der kan du rent faktisk jo bruge ChatGPT i morgen for $100 om måneden, eller hvad det nu er. og så kan du forbedre nogle af dine processer. Så det tror jeg faktisk, lige præcis den her teknologi har nogle fordele.
Og Christian, du rådgiver virksomheder om, hvordan de kommer i gang med at bruge kunstig intelligens, og det holder du også foredrag om. Hvor meget ringer din telefon for tiden?
Det ringer pænt meget lige nu. Og det sjove er jo, at for lige at adressere det her med, hvor virksomhederne er lige nu, så kommer jeg og bliver bare faktisk præsenteret for business cases, som, hvor de kommer og funder noget og tænkt, kan vi ikke løse med det her med AI? Og så kan jeg med ro i sindet sige, det kan vi godt. Vi kunne også bare gøre det uden AI, hurtigere, billigere og nemmere. Og det er stadig en god business case. Og så har jeg faktisk to gange nu her inden for den sidste måned fået at vide, om så er det lige meget, så finder vi en anden case.
Og hvad handler det om? Er det fordi, de bare vil med på AI-bølgen, eller hvad?
Det handler om hype-cyklen lige nu. Og det er fuldstændig rigtigt, som Simon siger. Altså, folk skal finde det her, hvor i stedet for at lede efter, hvor folk kan bruge AI, så skal de kigge på de problemer, de har i dag. Fordi højst sandsynligt kan man digitalisere sig fra det. Om det så hedder AI eller automatisering eller alt muligt andet. Men det her med netop robot kan blive indklipperen, det er en mega irriterende opgave at stå og slå græs. Og hvis man bare kan finde noget, der plug and play ind, løser halvdelen af opgaven, så er det en stor gevinst. Og det er der, hvor jeg ser, at ja, vi er inde i en hype cycle, men det bliver nok en af de mest transformative teknologier, vi overhovedet støder på. Så ja, der er noget om hypen, men det er jo sindssygt overhyped lige nu.
Og jeg ved også, at du faktisk er lidt overrasket over, hvad det er, de spørger om. Altså, det er ikke sådan inspiration og workshops, de søger. Hvad er det så, de søger?
Jo, det, altså, jeg havde jo en tanke om, at der ville gå et år, hvor jeg bare skulle holde workshops og foredrag og ligesom inspirere først. Men folk er direkte på løsningerne nu. De vil med. De vil have AI i deres afdeling. De vil med på det her tog. De er bange for at blive efterladt på perronen. Så det er jo det, telefonen begynder at ringe om nu. Og det er jo også derfor, jeg begynder at kigge på, hvem skal jeg så arbejde sammen med for at have nogen, der kan implementere det. For jeg troede faktisk, der ville komme et år eller to, hvor det ville være ren rådgivning. Og sådan på den måde sådan mest over i de to første step, der hed rådgivning og hvad det hedder inspiration, og så kunne vi snakke implementering om et år eller to. Ikke?
Men er der. Simon, er det noget, de skal være bange for, at toget kører uden dem?
Nej, altså det er det korte svar. Det tror jeg simpelthen ikke, de skal. Og min egen erfaring er, at det tager meget lang tid for mange af de her virksomheder at flytte sig op af stigen på det her. Og jeg tror, at for mange af dem, så bliver det lige præcis den her pointe med, jamen vi skal finde den fedeste case. Så det er det her med, at jamen, den perfekte case bliver faktisk fjenden for, at vi bare forbedrer vores forretning 10% ved at finde de kedelige cases, som bliver bedre. Og det tror jeg er en klassisk problemstilling, som ny teknologi den giver, og den ser vi alle steder. Så tilbage til, kom nu bare i gang. Gør nu bare et eller andet, bare lidt smartere i morgen, end vi gjorde i går, så går det meget bedre. Og lad være med at tro, I skal finde det der fyrtårn, I skal ud og fortælle på konferencen.
Men jeg tænker, at det er måske også mange forskellige tempi og mange forskellige løsninger til mange forskellige virksomheder. Jeg kom til at tænke på, snakket med en eller anden jysk virksomhed. Nu ser vi her i Danmark, vi er jo digitaliseret, og så nu som telefax, det er sådan 100 år siden, ikke? Men, altså der er mange jyske virksomheder, der sælger til Tyskland. Helt almindelig eksport. Det foregår altså ikke at sende det, men at indgå de aftaler, det er altså på telefax. Altså bare for at sige, man kan jo godt leve i en verden, der er digitaliseret i Danmark, og så stadigvæk have den der 100 år gamle teknologi, ikke?
Klart, og det er altså selv Volkswagen, nu solgte vi til Volkswagen der i min butik, og det er trods alt en stor virksomhed. Der var også, vi gik helt i stå med salgsprocessen, fordi vi ikke havde en fax. Så der skulle vi ud og finde den, før vi kunne komme videre. Og det siger jo noget om, at det er selvfølgelig mange forskellige steder. Og det er også derfor, man skal kigge ind af sin egne processer, sin egen ting, inden man begynder at finde ud af præcis, hvordan man skal tilbyde AI til verden. Lige om lidt, så kommer der nogle plug-and-play-produkter, de er allerede på vej. Og for de store, så brug dem. Det er sådan 80-20 ting.
Altså prøv lige at forklare det der plug and play. Altså det er sådan fra underholdningsindustrien, ikke?
Jo, altså den her sådan, tanke om, at der kommer til at være nogle løsninger, som er så gode og kræver så lidt implementering for mig, at jeg kan få værdi ud af den.
Med direkte at komme på.
Bare, ja, præcis. Og det ene af dine sådan, klassiske eksempler kunne være det her med, at vi skal alle sammen have vores eget rådgiver. Og lige om lidt, så har alle hjemmesiderne en AI-bot, du kan spørge, som ligesom forstår præcis, hvad det er, du gerne vil, og hvordan køber jeg, og hvordan skal jeg bruge jeres produkt, og hvordan XYZ. Og det kommer ikke til at være, det kommer til at være Google, eller Microsoft, eller Apple, eller Meta, der bygger det. Og det skal vi andre nok ikke tro, at vi skal gå ud og gøre for dem.
Christian? Præcis, fordi altså alle dem, der har brugt millioner, enten kroner eller dollars på at lave AI-chatbots de sidste 3 år, altså det kommer til at være fuldstændig ligegyldigt, for lige om lidt kommer det til at handle om den data, man kan proppe ind i det, og så har du en chatbot på et sekund. Altså det bliver en del af pakken at have en kundeservice-platform, om det så er, hvad det hedder, Microsoft, Google eller nogle af kundeservice-platformene. Salesforce, frontdesk, sendesk, så videre derhen er. Hvem det er, der kommer med det, det kommer bygget ind, i stedet for, at du skal bruge ekstreme mængder af tid og penge på at få din egen chatbot. Det bliver bare et produkt. Og så,
og så er det faktisk tilbage til, at det er det samme problem med dataen, som jeg brugte de sidste årti på at forsøge at hjælpe virksomheder. Og det kommer til at være det, de indser. Nå, det var stadigvæk vigtigt, hvordan vi holdt på vores data, hvordan Præcis. Vi gjorde det. Og de er stadig ikke kommet derhen, selvom vi har brugt de sidste 15-20 år på at tage den snak, så er der stadig mange virksomheder, som slet ikke er der endnu.
Christian, kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad det er for en type virksomheder, som henvender sig til dig, og hvad det er, de henvender sig med? Hvad er det, de gerne vil vide?
Altså, det er jo både offentlige og private, som er nysgerrige på, hvad er det her, der er? Hvad er det? Hvor er det henne nu? Nu hører vi så meget om det. Vi hører Mette Frederiksen snakke om det her lige om lidt. Hvad er det, vil de gerne vide, og så hvor hurtigt kan vi komme i gang med det, fordi vi skal ikke efterlades på perronen. Ikke? Det er dem, der henvender sig mest. Der er også virksomheder, som faktisk har forståelse for data, som gerne vil have rådgivning ned i og sige, hvor bruger vi det her bedst? Hvis vi kigger på vores processer, hvis vi kigger på vores data, så vil vi gerne have ekstern hjælp til at finde ud af, hvad er der af muligheder, som vi ikke selv har set. Og det er jo den helt rigtige måde at gøre det på, når man ser hele rejsen. For det er det er igen en datarejse, igen.
Og hvad rådgiver du dem så til i forhold til, hvor de skal starte?
Jamen, jeg er faktisk fuldstændig på Simons hold med at finde det der med at sige, hvor er det vi hurtigst, nemmest og billigst kan lave 5-10-20% forbedring. Og det er faktisk meget at kigge ned i, hvad er det for noget data, de har, hvad er det for nogle processer, de er, de har, og hvor kan vi tænke det ind her. Eksempel kunne være dokumentation, at der sidder medarbejdere ude i offentlige eller private virksomheder, som bruger meget tid på at dokumentere, eller føler, de bruger ekstremt meget tid på at dokumentere. Og det kan vi jo så hjælpe med AI, fordi deres processer er på plads, ikke?
Simon, hvad oplever du er sådan den største udfordring for virksomhederne? Hvor er de største barriere?
Jamen, den største barriere lige nu er jo, at det jeg sagde før med, at de prøver at lave the moonshot, altså det helt store AI-projekt, i stedet for bare at kigge på deres daglige processer. Og så er teknologien ved at være der, men man skal også bare huske på, altså nu sidder vi og snakker meget ned og siger hype cycle og overhyped. Jeg tror sindssygt meget på det her, og det kommer til at påvirke alle vores jobs hele vejen rundt. Men det kommer bare til at være ham, finansmanden i Carlsberg, der kommer til at gøre det. Der kommer til at være nogen, der bygger et fedt produkt til ham, som han kan bruge. Og derfor skal han ikke tro, at han selv skal ud og lave en AI-opdagelse, fordi det er ikke hans job. Når det så er sagt, så skal du finde ham der, eller hende der, i afdelingen, som skal lave de små procesforbedringer. Men de store AI-landevindinger, det er store produkter, der kommer fra nogle af de store spillere eller startups, som kommer ud og laver nogle fede produkter, og så skal de nok helt automatisk blive presset ind igennem de store virksomheder. Så lad være med at tro, at I skal ud og være dem, der opfinder det. Find de små ting.
Og Christian, stiller virksomhederne også spørgsmål i forhold til etikken?
Helt sikkert. Der er rigtig mange, der også henvender sig på, hvad må vi egentlig? Kan vi gøre det her? Nu, altså særligt salg og marketing i forhold til at bruge billeder, genereret til kampagner og andet. Hvad må vi, hvad må vi ikke? Og der bliver det jo faktisk bare et spørgsmål omkring at forstå de produkter, de har tænkt sig at bruge, og forklare dem, jamen, jeg vil nok måske holde mig til idégenerering eller andet, og måske ikke smide det på siden af en bus, hvis du har brugt en kunstners navn i den prompt, du har brugt til at lave det billedmateriale, du så vil gå i kampagne med.
Hvad koster egentlig sådan en omstilling at skulle tage kunstig intelligens ind? Hvad koster sådan noget? Det kommer selvfølgelig an på, hvad det er.
Men mellem 20 kroner og 45 milliarder. sådan cirka det omkring.
Altså, præcis.
Altså det er jo helt umuligt spørgsmål at svare på, fordi det, altså, der er jo dem, der ligesom prøver at kigge på og sige, vi skal bygge det hele forfra med AI, vi skal tænke det ind i alle kroge, og så bliver det meget stort og projekt, og så kan vi bare lave et hvilket som helst IT-skandale, du kan nævne tilbage på, og sige, så skal det være så stort der, og det skal minimum tage 7 år at lave, og så er det forældet efter 2 uger, ikke? Til at man bare køber et produkt med et visakort, og så begynder at bruge det i morgen.
Nu snakker vi jo meget sådan om, hvad virksomheder skal gøre, og hvad de kan gøre, og hvad det koster osv. Hvad skal vi almindelige borgere være opmærksomme på her?
Altså, jeg synes,
at blive snydt. Nu har jeg den kritiske hat på. Er det at blive snydt af nogle, hvad skal man sige, automatiske processer der, som forsinker selskaber bruger, eller hvad?
Jamen, altså, jeg tror, man skal være fuldstændig lige så kritisk, som man altid har skulle. Og der har været masser af folk, der har forsøgt at snyde dig, også inden AI. Det kan være, det bliver lidt smartere, dem der gør det, men der kommer også til at være nogle gode løsninger, som går ind og hjælper dig med at identificere, at her der kommer nogen og forsøger at snyde dig, fordi at der også bliver brugt mange penge på at udvikle den side af det, så man skal være kritisk. Nu kom der det her store dilemma om Snapchat, som lavede sådan en AI chatbot, som er helt forfærdelig. Altså som virkelig, den måde, den er lavet på, og den måde, det er løst på, er virkelig bare dårligt, og så skal man kigge på den, og skal man sige, det er noget lort. Det skal mine børn nok ikke sidde og bruge deres dag på at chatte med, hvis det er det, de er i gang med. Så common sense, og lad være med at tro, at det redder det hele, men heller ikke være bange for det. Vær glad for, at det kommer til at forbedre jeres liv, fordi at de kommer ind i de dagligdags produkter.
Men Simon, er det ikke bare et spørgsmål om tid, før det er så avanceret og så svært at gennemskue, at det kan være svært for den almindelige forbruger at gennemskue?
Selvfølgelig, men der vil være forsvarsmekanismer, der er på plads også, som også er bygget af AI. Altså, så det er jo ikke så forskelligt fra, at der er masser af ting, der er enormt svært at gennemskue på internettet i dag, som min bedstemor, hun kommer til at trykke på det forkerte link. Og der skal hun have noget uddannelse, og hun skal have nogle tekniske ting, der gør, at vi hjælper hende. Det bliver fuldstændig det samme her. På den måde tror jeg ikke, at det bliver så forskelligt.
Kan man forestille sig, fordi nu tænker jeg på mit idé, og nu, det kan godt være, at jeg siger noget, som er helt hen i skoven nu, men bare for at bruge nogle sammenligninger. Altså, mit idé har så været udviklet 2 omgange, ikke? Og det har været meget omtalt, og 20% kan ikke komme med på mit idé, for de kan ikke finde ud af det, osv. Altså, vil vi også se sådan her med AI, og jeg er klar over, at man ikke sådan kan tale om et enkelt ting, men altså i flere hastigheder, altså forstået på den måde, at vi borgere kan bruge det i flere hastigheder, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Givetvis. Altså, der vil da helt sikkert være mulighed for forskellige udrydninger. Jeg håber, at staten kommer med nogle løsninger, som også er AI-baseret på et tidspunkt. Det har nok lige nogle år før de kommer dertil, men når det så kommer, og det vil du gøre en dag, jamen så vil vi have samme oplevelse. Så kan det være, at det er os, der sidder og ikke forstår, hvad det er, der foregår. Ikke? Og I skal huske at tage brillerne på. Altså, så der kommer selvfølgelig til at være nye teknologier, som vi kommer til at sidde tilbage på og kigge. Det forstår jeg ikke. Hvordan skal jeg gøre det? Og derfor bliver det rullet ud i forskellige tempi. Selvfølgelig gør det.
Christian?
Lige til det her med, om det bliver svært, altså der bliver være mere snyd, eller vi skal være mere kritisk. Jeg mener faktisk, vi bør altså få kildekritik, få kritiske briller nærmest på skoleskemaet, fordi jeg tror, der kommer til at være phishing-kampagner, det der hedder spearphishing, hvor det bliver mere designet ned mod den enkelte person. Det bliver gjort muligt med AI, og det er ikke anderledes end det, vi oplever i dag. Det kommer bare til at være mere, og det kommer til at være bedre. Vi skal have de samme kritiske briller på. Hvis din chef lige pludselig ringer til dig og beder dig overføre noget til en PayPal-konto, hvor ofte gør han det? Hvis han gør det ofte, så er det et problem, og så burde de have en snak om det i stedet for. Men som hovedregel burde det jo ikke være noget, hvor bare fordi at det er hans stemme, der ligesom siger det til dig, burde du stadig være ekstremt kritisk over, at det er det, der bliver bedt om. Ikke?
Og Christian, kunstig intelligens kræver vel også noget i forhold til IT-sikkerheden ude i virksomhederne. Altså, der skal også vel opjusteres der.
Ja, men det er jo, altså, nu kommer vi jo også til at snakke kunstig intelligens som sådan en stor enhed. Altså, det er nærmest som om, vi allerede snakker som en singularity, Skynet-agtig eller andet. Det er denne her kunstig intelligens. Vi bliver nødt til at forholde os til den her ene ting. Det kommer jo ind i alting. Det kommer ind i alle platforme, det kommer ind i alle produkter, det kommer ind alle mulige steder, hvor at de begynder at bruge den her teknologi. Men selvfølgelig bliver det nødt til at også være tænkt ind i IT-sikkerhedsmæssigt. Dataetik, sikkerhed generelt, altså det bliver også en ting.
Simon, du er også en af dem, som ser muligheder i at lave værktøjer til virksomheder, som er bygget på kunstig intelligens. Du har faktisk netop stiftet en virksomhed, hvor du er i gang med at lave et ledelsesværktøj. Hvad skal det kunne?
Jamen, hvis vi starter lige fra, hvor det problem opstod, som jeg ligesom prøver at løse, så havde jeg en virksomhed. Vi var 100 mand, og det betød, at jeg havde 10 mellemledere cirka, som havde nogle mennesker under sig. Og de her mennesker, de var relativt unge ledere, som måske skulle bruge lidt hjælp. Og jeg havde ikke alt den tid, jeg skulle bruge til at få de her mennesker på det rette spor. Så kan man sende på et kursus eller hvad nu, men jeg havde brug for noget mere sådan kontinuerlig sparring. Og det er dybest set det, vi forsøger at gå ind og løse med det her, der hedder Tribers, som går ind og bygger, hvor vi har bygget en platform, hvor man holder sin 1-to-1. Man holder ikke selve 1-to-1 derinde, man laver sin forberedelse osv. Men det er faktisk det rigtige produkt, at vi samler det data ind og træner en AI, som så du kan få kontinuerlig sparring. Så forestil dig, at du er en leder, som skal ind og have en snak, som du ikke helt ved, hvordan du skal tage, eller en positiv eller negativ snak, som du går ind, og så får du noget sparring på. Husk, jamen Stine, hun er jo den her personlighedstype, så du skal nok gå til det på den her måde, og sidst hun snakkede med dig, så snakkede hun om, at hun synes X, Y, Z. Og så kan du få noget sparring, som gør dig det bedre. Så dybest set for den bedste leder i verden får ingenting ud af det, men vi er en masse, som måske godt kunne flytte sig bare lige 10-20-30% på vores ledelse ved at få en sparring og få nogle refleksioner omkring, hvad er det for en snak, jeg skal ind i her.
Så det er en lille ledelseshjælper?
Det er præcis det. Det er en ledelsesassistent. Altså sådan en, du har i dit workflow, hvor du ligesom kan spørge, hvad skal jeg gøre her? Fordi det vil man jo gerne, det vil du gerne have med din egen leder eller med en ledelsescoach, men det er ikke, altså sådan, det kan du ikke have i hverdagen. Så derfor skal vi have en anden. Og det peger meget hen på, hvad jeg tror, at den her AI-bølge kommer til at fokusere på det næste stykke tid, som er, at AI er blevet mega smart til at snakke og forstå og lave konklusioner osv., men det bliver først rigtig relevant, når konteksten omkring det bliver interessant. Sådan så, at vi har en AI-assistent, der ved noget om Stine, før at du kan bruge den til noget rigtig fedt, fordi så begynder det at blive rigtig interessant. Og her der er det så, har vi forsøgt at bygge det her produkt, der gør, at vi kan suge noget information om medarbejderne og lederen ind et sted, som gør, at vi kan give noget god sparring.
Og måske i sidste ende også kan skabe flere bedre ledere?
Jamen det der er det noble formål i det, kan man sige, fordi at noget af det, jeg var mest stolt af med de her 100 mennesker, som vi havde, var det, at vi fik en masse unge mennesker ind, som vi flyttede, og som havde nogle fede år der, men vi tabte jo nogen på gulvet undervejs, og ikke mindst på grund af at dårlig lederskab fra mig selv, fra nogle andre. Tænk, hvis vi kunne undgå det, ved rent faktisk lige at få et prik på skulderen fra min AI-assistent, som siger, hør Simon, nu har du snakket med ham her om det her de sidste 2 gange. Måske skulle du lige gå forbi på vej på kaffemaskinen lige og sige, hvordan går det med det?
Christian, er der mange, der ligesom Simon ser de her muligheder for at skabe nye værktøjer ved hjælp af kunstig intelligens?
Ja, altså man kan sige, at sidste år, da jeg turnerede rundt med workshops og foredrag, der var der måske 8 værktøjer, der var værd at snakke om. Altså overhovedet på verdensplan. Der er kommet 3.000 i år alene. Jeg tror, mens vi sidder op til det her, så er der nok en 5-6 stykker, der er udgivet. Så det, alle leder jo efter en eller anden måde at gøre det her til et produkt og løse nogle problemer med det, og det er jo sindssygt fedt at se. Der er også rigtig fjollede ting derude, folk prøver at løse, men det er jo bare fantastisk at se, at folk ligesom bruger teknologien til at løse problemer.
Hvad er det for nogle fjollede ting? Det er det, bare tænke mig at høre lidt af.
Jamen altså, den bedste er jo, at også hvordan man bruger andre teknologi, så er, hvad det hedder, kender jeg en, der er single og på Tinder, og hun skrev med en gut for en måneds tid siden, om en uges tid, og så spørger han en morgen omkring, hvordan har du det? Og hun svarer, jamen jeg er lidt sløj, snot i næsen. Og så svarer han tilbage med 3 måder, hvordan man kommer sig over en forkølelse. Hvorefter hun spørger, om det er, har du ChatGPT vores samtale? Og det havde han, men det var også virkelig, virkelig hårdt at holde gang i 30 samtaler ad gangen. Og det er der jo et produkt til. Der er jo et produkt nu, hvor du bare kan tage det ind i dit dating-univers, om det så er Tinder, eller hvad fint du nu har af værktøjer, du bruger, til at køre dine samtaler. Og så kan din AI-robot snakke med en eller andens AI-robot, og så finde ud af, om I er matching. Men det er jo højst sandsynligt virkelig dårligt lige nu, ikke?
Simon, med alle de her nye teknologiske muligheder, er der så også nogle jobs, som forsvinder, og hvad vil det for eksempel være?
Jamen, der er masser af jobs, der forsvinder. Altså, jeg håber jo i høj grad på, at der er mange jobs, der bliver lidt mere effektive, så de får tid til at skabe noget mere værdi. Men der er jo ingen tvivl om, at kundeservice kommer til at få lidt sværere, hvis der er en robot, som ved alting om virksomheden, som kan svare på nogle af de samme ting. Men jeg tror faktisk også, at der er rigtig mange. Altså, nu kommer jeg selv fra konsulentverden, og man skal da skabe noget seriøs værdi som konsulent, hvis man ikke skulle slås af den her ChatGPT. Altså, så hvis jeg som lille virksomhed, der gerne vil lave en strategi for mine data, så kan jeg jo spørge den at få noget, der måske er 80% så godt, som konsulenterne kan komme ud og levere. Så man skal da løbe hurtigt som vidensarbejder for at skabe noget, der er tilpas meget bedre. Ligesom at journalisten skal skrive en bedre artikel, end ChatGPT kan gøre. At juristen skal lave en bedre kontrakt. Fordi alle de her ting, de kommer til at lave sådan en det kommer til at være et 80% produkt. Det kan godt være rigtigt, det kan godt være bedre, men det er faktisk ret godt.
Christian?
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg ser særligt, hvad det hedder, kundeservice som den, der kommer til at få den største omvæltning de næste 2-3 år. Der kommer ikke til at være nogen, der tager telefonen om 3 år. Det kommer til at være en voicebot eller en chatbot, der tager telefonen. Til gengæld får vi vidensmedarbejdere i kundeservice, som kommer til at lære information og række ud og lave kundeservice, kundekære, lave mere salg, lave alt muligt andet på bagkant af det, men der er ikke nogen, der tager telefonen.
Altså som almindelig borger her, så vil jeg godt lige høre, det der kundeservice, hvis det virkelig bliver dårligere?
Det bliver meget bedre.
Okay, og man kan komme igen, man skal ikke vente 30 minutter på at komme igen.
Det er jo netop det, ja.
Okay, hvis det tror du, jeg så på.
Hvis du har, du tror på mennesket, eller? Hvad det, du sagde?
Nej, jeg tror på, hvad Christian siger.
Hvis du har lyst til at høre mere om, hvilke jobs, der kan blive overtaget af maskiner med kunstig intelligens, og hvilke jobs, som vi bør stå i hvert fald noget tid endnu, så kan jeg anbefale, at du lytter til den udgave af Selskabet, som vi sendte den 5. april i år. Det program hed Mennesket og Maskinen, og det kan du finde i Radio 4's app, eller der, hvor du ellers plejer at finde din podcast.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til en særudgave af Erhvervsmagasinet Selskabet her midt i den danske sommer, og det er et brandvarmt emne, vi har taget op. Det er kunstig intelligens, som er på dagsordenen her, der og alle vegne, hvad end vi sidder til familiemiddagen eller i kantinen med kollegerne. Og både blandt politikerne på Christiansborg, i EU og internationalt, er der enighed om, at der hurtigst muligt er brug for rammer og lovgivning omkring den her nye teknologi, som udvikles og udbredes i et tempo, vi aldrig har set før. Vi er i dag taget ud af studiet for at tale med Simon Kvistgaard, som er iværksætter og bestyrelsesmedlem, og Christian Bæk Nørhave, der er fremtidsforsker og stifter af IT-rådgivningsvirksomheden Just Trust IT. Og vi sidder faktisk her i din have, Christian. Tak fordi vi måtte komme på besøg. Både Christian Bæk Nørhave og Simon Kvistgaard arbejder med kunstig intelligens og følger udviklingen tæt. Bag mikrofonen sidder også selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Jeg vil gerne lige spille et klip fra Folketingets afslutningsdebat sidst i maj måned. Her er det statsminister Mette Frederiksen, der er i gang med indledningen af sin tale.
Selvom vi har oplevet udfordringer og modstand undervejs, er jeg stolt af, hvad vi har opnået sammen i det seneste folketingsår. Vi vil fortsætte med at samarbejde på tværs af partier og arbejde hårdt på at sikre en bedre fremtid for alle danskere. Tak for jeres tillid og samarbejde i det seneste folketingsår. Vi ser frem til at fortsætte dette arbejde i fremtiden. Det, jeg lige har læst op, er ikke skrevet af mig. Eller noget andet menneske for den sags skyld. Det er skrevet af kunstig intelligens, ChatGPT. Og selvom det måske ikke rammer helt plet, hverken med ordene eller detaljerne i regeringens arbejdsprogram, eller for den sags skyld antallet af punktummer, så er det både fascinerende og skræmmende, hvad det er i stand til. På få sekunder at skrive en tale, løse en universitetsopgave, udarbejde en rapport, med så stor overbevisning, at de færreste af os vil tro, at det var en robot og ikke et menneske, der stod bag.
Mette Frederiksen har altså lavet chatrobotten ChatGPT skrive indledningen til sin tale ved Folketingets afslutningsdebat. Simon, hvorfor gør hun det?
Oha, hvorfor gør hun det? Jamen, det gør hun vel for at sætte fokus på det her. Nu havde vi snakket lidt inden vi gik på her omkring, at nu sidder vi her i den her lille kreds og ved rigtig meget med, at I snakker meget om. Der er jo mange mennesker derude, som ikke ved særlig meget om det, og hvor at det med, at man overhovedet kan gøre det her, er en nyhed. Det, jeg synes, der er allermest interessant ved det klip, det er sådan en klassisk lille ting, hvor hun siger det her med ellers sæt punktummer. Og også hendes turnering, der hun læser op, hvor hun latterliggør det, den kan. Og siger nogle forskellige ting, som gør, at vi miskrediterer den her teknologi for at være mindre, end den egentlig er. Og det er sådan en ting, som nu kommer vi til at snakke lovgivning lidt, som jeg er så bange for. Fordi det er præcis det med at sige, hvad nu hvis vi så det positivt, i stedet for at få de billige point politisk eller juridisk ved at gå ind og være for hård ved sådan en ting her.
Er der for meget fokus på det negative, altså frygten?
Det synes jeg helt klart, der. Jeg synes, der er altså teknologi generelt, AI er slet ikke undtagelsen, men generelt teknologi bliver ikke snakket om så positivt, som man måske burde i danske politik, men også i danske medier.
Men er det ikke godt, man går til sådan noget nyt med en kritisk, nu kommer journalisten, altså hvis man hører noget, der er for godt til at være sandt, og, som det så smukt hedder. Men altså er det ikke godt, man går ind til det med en kritisk, fordi hvis det så er godt, jamen så skal der nok overleve, og hvis det er skidt, så får det så den kritik, der er berettiget.
Jamen jeg tror på, at der er masser ting, som rent faktisk kunne overleve og give værdi, som bliver stoppet eller bremset, fordi at vi går til det på den her måde. Og nu siger hun, at det har ikke taget stilling til vores partiprogram, eller hvad nu. Nej, hun har nok heller ikke informeret den om det. Altså hvis hun har gjort det først, så har den nok refereret til det. Hvis hun har bedt den om at referere 3 gange til det, så har den også gjort det. Så det er der findes dårlig prompt. Det er hende, der har været dårlig til at skrive teksten gennem ChatGPT. Mm. Og derfor bliver det sådan lidt en hul omgang omkring, jamen den er også dum. Jamen det er den jo ikke. Altså, der er jo faktisk en masse værdi at hente her, og hun kunne måske, hvis hun havde brugt lidt tid på det, have skrevet hele den her tale på en måde, som vi ikke havde opdaget igennem det her program.
Er du enig, Christian Nye, for negativ?
Helt enig. Altså, hun kunne have lavet måske hendes livs bedste tale, hvis hun havde brugt værktøjerne til det. Det kan også være, hun har lavet hendes livs dårligste tale. Men det her med, at hun bruger programmet og på den måde lader det gøre, det er helt fjollet. Altså, der er ingen grund til, at man på den måde prøver at udstille, at den kan ikke finde ud af at sætte punktum eller komma eller andet. Selvfølgelig kan den det. Den er i hvert fald bedre end mig til at gøre det, så et eller andet sted kan jeg i hvert fald få værdi af det. Jeg har lige skrevet en bog på en uge med ChatGPT. Jeg har, hvad det hedder, sammen med en, der hedder Claus Rosted, har vi lige skrevet en bog med det her værktøj, så selvfølgelig kan man bruge det, og selvfølgelig kan man få værdi ud af det her, så det er lidt fjollet, at der er så mange mennesker, der fokuserer på, hvor dens mangel, i stedet for at kigge på, hvad er det egentlig, vi kan bruge det til, hvor er det, vi kan skabe værdi med det, hvad er det, vi kan løse med de her ting, i stedet for, den kan ikke regne, super, nå, men vi kan ikke bruge den til noget, mit job er sikret, så behøver jeg ikke forholde mig til den her teknologi mere.
Men Simon, synes du så også, har vi så også en for negativ tilgang, når vi taler om at regulere?
Ja, jamen, helt klart. Altså jeg tror, at min største frygt ved det her, og nu er der to ting, vi regulerer imod, og der bliver så skilt med. Der er den ene, som er det, som vi formentlig snakker om her, hvor vi snakker om regulering i forhold til virksomheder og deres brug af det osv. Og så er der den anden, som handler om det her scenarie, hvor den slår os alle sammen ihjel. Hvis vi lige prøver at holde det ude af den her
snak. Det har vi vel heller ikke så meget
det har vi ikke lyst til. Men det, der er helt grundlæggende ved det her, det er, at vi kan ikke stoppe den her teknologiske udvikling. Den er her, og den kommer til at blæse ind over os alle sammen. Og hvis vi alle sammen i den vestlige verden blev enige om, nu stopper vi, så tager du bare til Nordkorea, og så kører de videre der. Altså, så det dør ikke, og du kan køre det ned i kælderen på en måde, som gør. Så derfor, vi kan ikke stoppe den her teknologiske udvikling. Men vi kan bremse, at innovationen sker hos os ved at lægge en masse lovgivning ind. Og det, der er frygten, det er, at man går ind og laver noget lovgivning om, hvordan man ikke må bruge det ondsindet. Og det er klart, at det har vi heller ikke tænkt os, hvis vi ikke er ondsindet. Men hvis vi er ondsindet, så finder vi en måde at gøre det på alligevel. Så det eneste, de rammer med den her lovgivning, det er sådan set alle de virksomheder, som gerne vil gøre noget godt, gør noget godt, som får en masse byråkrati og en masse ekstra regler lagt ned over sig, som gør, at det simpelthen ikke er her, vi udvikler det næste AI-produkt. Og det tror jeg er en fejl og synd for Danmark.
Men lovgivningen er nu engang sådan, at det skal fange de unge mennesker, de onde mennesker, ikke? Altså det er hele lovgivningen.
Jamen helt klart, men du kommer ikke til at kunne bremse svindleren. Ej. Alligevel med det her. Derfor er det sådan lidt, jamen så stopper vi måske alle de virksomheder, som kunne have skabt en masse værdi med det, fordi de skal lægge en masse regler ned over, og de kan ikke længere skabe den værdi. Men ham svindleren, han skal da nok bruge AI. Og det er det samme, når vi snakker om, lige om lidt, så kommer vi til at sikkert snakke om billedgenerering og fake news og alle de her ting. Så vil alle de store virksomheder, de skal lægge et watermark på, så vi kan se, om det her det kommer fra Google. Det er ligegyldigt, for jeg kan bygge det derhjemme. Hvis jeg gerne vil lave det her billede hjemme i kælderen, så kan jeg gøre det, og så kan jeg lave det ud, og så kan jeg lave fake news på det. Så derfor så, at vi tvinger de gode tjenester til at gøre det her, det tror jeg simpelthen ikke på.
Men Christian, skal der så slet ikke være nogen regulering? Altså, der er jo omfattende arbejde i gang, både i Danmark, i EU og på international plan. Er det spild af arbejde, eller hvad?
Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, bestemt, at vi skal have regulering. Det, der er ved det, det er, at jeg synes, vi skal søge inspiration fra, hvor vi faktisk har reguleret før. Der, hvor jeg er allermest inspireret på, det er medicin. Der er der kun der er rent forskningsmæssigt er der regulering på nogle af de her enkelte områder omkring stemcelleforskning, noget, der kan være sådan etisk spørgsmål omkring. Men der, hvor reguleringen for alvor kommer ind, det er, når det bliver et produkt, som, hvad det hedder, der bliver solgt. Og jeg tænker, at vi skal have regulering ind der. Vi skal have mildere regulering ind, end jeg lige tænker, EU kigger på lige nu. Men vi skal have regulering ind, som gør, at det trods alt har været igennem, altså hvis du kan gå ud og svinge et visakort og købe et eller andet, så er der nogle minimumskrav, du skal stille, hvad det hedder, at leve op til. Så er der noget regulering der, der skal træde i kraft.
Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere konkret om, hvordan tænker du, at det kunne fungere i forhold til kunstig intelligens at lave noget lignende?
Ja, altså for eksempel sådan noget som, hvis vi tager scenariet omkring, at vi ikke skal lave en Skynet i morgen, en alt overtruffende, hvad det hedder, robot, der slår os alle sammen ihjel, reference fra Terminator. Så kunne det være sådan noget med, at vi går ind og regulerer med, at den her robot ikke, hvad det hedder, kan reproducere sig selv. Simple test omkring sådan et, hvor hører den hjemme, hvordan arbejder den? Ikke? Det kunne være simpel regulering i forhold til at sige, hvad sætter vi af krav til det? Problemet er, at EU lige nu jo kigger på sådan noget som at sige, AI må ikke diskriminere. Altså som overskrift. Hvis man faktisk dykker ned i noget af det lovforslag, der er kommet her, det kom i april, mener det var, hvor at de jo kommer med et forslag omkring, at AI må ikke diskriminere. Og hvis du læser det lovforslag, så vil det faktisk betyde, at vi skulle pille AI af vores 1813-telefon og vores 112-telefon, der lige nu lytter efter hjertestop, og der er ved at blive videreudviklet til at lytte efter meningitis, alle mulige andre kritiske sygdomme. Det skulle vi pille fra, fordi den er lidt dårligere på sønderjysk, end den er på københavnsk.
Okay, så det vil reguleringen,
det
som
vil
den
reguleringen
ser ud
faktisk,
nu,
og det har jeg faktisk fået en jurist til at bekræfte mig i, at som de foreslog det her tilbage i, så ville det være alt diskriminering, der ville simpelthen slagte det.
Så man skal have regulering på produktet?
Det tænker jeg.
Ja, hvad siger du til det, Simon?
Jamen altså, nu kan jeg godt lige tage den helt ingen lovgivning på området standpunkt, fordi at det er så dejligt nemt at trække den anden retning, at nu skal vi alle sammen lave alle de her regler over alting, men selvfølgelig er der en gråzone, og selvfølgelig skal vi lande der i midten, men min frygt er bare, at vi kommer til at se markant flere af de her slags cases, hvor at man bliver nødt til at tage noget reelt værdi ud for et produkt, fordi der er en lovgivning, som forsøger at ramme et eller andet, som aldrig var et problem. Så derfor så vil jeg markant hellere have, at vi starter i den anden ende af den skala, og så bygger på, hvis vi ser nogle problemer, fordi selvfølgelig kommer der til at være problemer. Men vi skal huske at holde det op imod, hvad det er for en værdi, det skaber. Og det er lidt det, man glemmer, så man kommer til at kigge på det og sige, der kan potentielt være en, der dør af det her, så skal det aldrig nogensinde ske. Men hvad nu, hvis jeg redder 10 liv ved siden af? Hvordan vejer vi så det op imod hinanden? Og lige nu vil man så altid sige, jamen, så skal vi forhindre det ene dødsfald. Og det tror jeg ikke altid er rigtigt.
Det er meget enig i, og det er jo netop det, vi ser med selvkørende biler for eksempel. Altså, vi rådede nogle 10 år tilbage i tillid, fordi at der er særligt det her tilfælde med en Volvo, der kørte en dame ned i USA. For hvem har ansvaret lige pludselig? Nu er det lige pludselig en maskine, der har slået et menneske ihjel. Hvis vi havde selvkørende biler alle steder i dag, ville vi jo formindske dødsfaldet i trafikken med en faktor 1000. Det snakker vi bare ikke om. Vi snakker om, hvad hvis AI kører os ned? Ikke? Fokus er det forkerte sted.
Så jeg hører jer sige, at der skal selvfølgelig være nogle regler, men at vi skal også passe på, at vi ikke får bremset alt det gode.
Ja, og jeg vil sætte reglerne, altså ligesom vi gør med medicin, hvor at det er ude på produktet, der kommer ud, der sætter vi nogle krav, der kigger vi på, hvad I skal opleve omkring bivirkninger, I skal have taget stilling til X, Y, Z. Det er der, jeg vil sætte den, og så lad forskningen køre, som den gør nu.
Simon, kort her til sidst. Hvad, hvis vi sådan ser de næste 3-5 år ud i tiden, hvor er vi så henne med kunstig intelligens?
Jamen, jeg tror simpelthen bare, det handler om, at alle vores produkter er blevet det bedre. Altså, jeg tror ikke, vi kommer til at se den der sådan verden, hvor den er en markant anderledes verden. Vi kommer bare til at se, at alting kører lidt bedre, og det bliver vi simpelthen rigtig glade for.
Hvad siger du, Chris?
Jeg tror, at AI kommer til at lave det grove, så vi kan lave det sjove. Jeg tror, at alle de der sådan, små opgaver, hvor man sådan, tænker, at det tog lang tid. Altså, det her med at skrive en bog på 4 dage, det har været en øjenåbner for mig i forhold til, hvor meget jeg egentlig kan bruge det til noget.
Der sker altså en hel masse på det her område lige nu, og det bliver interessant at følge de næste skridt. Her og nu skal vi til at runde af for denne gang i selskabet. Rigtig god sommer til jer, Christian Bæk Nørhave, fremtidsforsker og stifter af IT-rådgivningsvirksomheden Just Trust IT, og Simon Kvistgaard, iværksætter og bestyrelsesmedlem. På næste onsdag tager Jens Christian og jeg ud og besøger endnu en sommergæst fra erhvervslivet, så jeg håber, at vi lyttes ved der. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.
Radio 4 taler med Danmark. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.